Մի կիրակի օր, երբ մի ստիպերը Ֆլորենսի հետ վերադառնում էր Պոլին դոկտորի տունը ուղեկցելուց, Ֆլորենսը ծոցից դուրս բերեց թղթի մի փոքրիկ կտոր, որի վրա մատիտով գրել էր մի քանի բառ. «Այստեղ նա իր Սյուզեն», – ասաց նա. «Սրանք այն փոքրիկ գրքերի անուններն են, որ Պոլը իր հետ տուն է բերում երկար վարժություններ կատարելու համար այն ժամանակ, երբ նա այնքան հոգնած է լինում. Ես այդ անուններ արտագրեցի երեկ երեկոյան, երբ նա գրում էր. Դրանք ինձ ցույց մի տա, միս Ֆլոյ, խնդրում եմ. Ես շուտով տեսնելու եմ միսիս Պիպչինին. Ուզում եմ, որ դուք այդ գրքերը վաղն առավոտ ինձ համար գնեք, Սյուզեն, եթե ցանկանում եք. Ես բավականին փող ունեմ», – ասաց Ֆլորենսը։ «Աստված իմ, միս Ֆլոյ», – պատասխանեց միս Դիպերը. «Ինչպես եք այդպիսի բաներ ասում, երբ արդեն ունեք իրար վրա դարսած գրքեր, ուսուցիչներ և ուսուցչուհիներ, որոնք շարունակ սովորեցնում են ձեզ ամեն ինչ. Թեև ես հավատացած եմ, որ ձեր հայրը, միս Դոմբի, երբեք ոչ մի բան չէր ուզենա, որ դուք սովորեիք. Երբեք չէր մտահոգվի դրա համար, եթե ինքներդ չխնդրեիք, որից հետո նա մերժել չէր կարող. Բայց խնդրելուց հետո չմերժելը և չխնդրած առաջարկելը տարբեր բաներ են, օրիորդ. Ես կարող եմ չարարկել երիտասարդ տղային ինձ հետ ընկերություն անելու. Եվ եթե նա մի բան հարցնի, կարող եմ ասել «Այո», բայց այդ չի նշանակում, թե ասում եմ «Բարի եղեք, սիրել ինձ». «Բայց դուք կարող եք ինձ համար գնել այդ գիրքը, Սյուզեն, և դուք կգնեք, երբ ձեզ հայտնի լինի, որ դրանք ինձ պետք են»։ «Լավ, օրիորդ, լավ, բայց ձեր ինչին են պետք այդ գրքերը», – պատասխանեց Նիպերը, ցածր ձայնով ավելացնելով. «Եթե դրանք միսիս Պիպչինի գլխին շպրտելու համար են, այդ դեպքում մի ամբողջ սայլ գիրք կգնեմ. կարծում եմ, որ եթե այդ գրքերն ունենամ, գուցե կկարողանամ որոշ չափով օգնել Պոլին, Սյուզեն. Հաջորդ շաբաթը քիչ ավելի հեշտ կլինի նրա համար. Համենայն դեպս ուզում եմ փորձել. Ուստի գնեցեք, սիրելիս, խնդրում եմ. Եվ ես երբեք չեմ մոռանա, թե ձեր կողմից ինչպիսի մեծ բարիք է այդ»։ Սյուզեն Նիպերը պետք է ավելի քարացած սիրտ ունենար, որ կարողանար հրաժարվել այն կսակից, որ Ֆլորենսը պարզել էր նրան այդ բարերն արտասանելիս, կամ աղերսական այն նայվածքից հետո, որ հաջորդեցին նրա խնդրանքին. Սյուզենը առանց պատասխանի կսակը դրեց գրպանը և անմիջապես դուրս վազեց հանձնարարության հետևից. Հեշտ չէր ձեռք բերել այդ գրքերը. Մի քանի խանութում պատասխանեցին, որ սպարվել են, մի քանիսում էլ, թե իրենք երբեք չեն ունեցել, կամ անցյալ ամիսներին են շատ ունեցել, կամ հաջորդ շաբաթ կստանան մեծ քանակությամբ. Բայց Սյուզենը երբեք հեշտությամբ չէր խապվի այսպիսի ձեռնարկության մեջ. Ծուղակի մեջ գցելով սև մոմլաթե գոգնոց կապած բաց գույնի մազերով մի պատանու, որ աշխատում էր Սյուզենին ծանոթ մի գրադարանում, և Սյուզենը համոզելով նրան այնքան վեր ու վար քայլեցրեց փողոցներով, որ տղան ամեն մի միջոց գործադրեց, միայն թե ազատվեր նրանից, և վերջապես հնարավորություն տվեց Սյուզենին հաղթականորեն վերադառնալու տուն. Այս գանձերով Ֆլորենսը երեկոները իր օրվա դասերից հետո նստում էր և ուսման փշոտ ճանապարով հետևում Պոլի քայլերին, ունենալով բնականորեն արագ ու առողջ ընդունակություն և դաս առնելով ամենազարմանալի ուսուցչից, սիրուց. Շուտով նա հասավ Պոլին, հավասարվեց ու անցավ նրանից. Այս մասին ոչ մի բառ չէր հասել միսիս Պիպչինի ականջին, բայց բազմաթիվ գիշերներ, երբ բոլորը քնած էին լինում, և երբ միս Նիպերը մազերը խոպոպատղտերի մեջ ու անհանգիստ դիրքով խորքնած էր լինում Ֆլորենսի կողքին, երբ կրակարանի մոխիրը սարչում էր և գորշանում, և երբ մոմերը վարվում, հալվում ու վերջանում էին, Ֆլորենսը այնպես ժրաջան աշխատում էր փոքրիկ Դոմբիի փոխարեն, որ նրա տոկունությունն ու համառությունը կարող էին ազատ իրավունք ապահովել նրան անձամբ կրելու այդ ազգանունը. Եվ նրա վարձատրությունը բարձր եղավ, երբ մի շաբաթ երեկո, մինչ փոքրիկ Պոլը սովորականի նման նստած սերտում էր դասերը, Ֆլորենսը նստեց նրա կողքին և ցույց տվեց, բացատրեց այն ամենը, ինչ այնքան անհարթ էր, և ինքը հարթել էր, այն ամենը, ինչ մութ էր, և ինքը պարզ ու հասկանալի էր դարձրել. Տոլի գունատ դեմքն արտահայտում էր միայն հուզմունք ու զարմանք, խպնանք, ժպիտ, ապա գրկախառնում. Բայց Աստծուն է հայտի, թե ինչպես բաբախում էր Ֆլորենսի սիրտը, իր կրած նեղությունների դիմաց այսքան բարձր հատուցում ստանալուց. «Օ, Ֆլոյ», բացականչեց եղբայրը, «որքան սիրում եմ քեզ, որքան սիրում եմ քեզ, Ֆլոյ. Եվ ես էլ քեզ եմ սիրում, սիրելիս. Ես կասկած չունեմ այդ մասին, Ֆլոյ». Պոլն այլևս ոչինչ չասաց, բայց այդ ամբողջ երեկոն նստած էր նրան խիստ մոտիկ և բոլորովին հանգիստ. Գիշերը իր փոքրիկ սենյակից 3-4 անգամ կանչեց, որ ինքը սիրում է նրան. Դրանից հետո յուրաքանչյուր շաբաթ երեկո Ֆլորենսը պատրաստված նստում էր Պոլի կողքը և համբերությամբ բացատրում նրան այն, ինչ ենթադրում էր, թե Պոլը անցնելու է հաջորդ շաբաթում. Այն զվարճացնող միտքը, թե ինքը մշակում է այն, ինչի վրա Ֆլորենսը արդեն տկնել է իրենից առաջ, պետք է ինքնին խթան լիներ Պոլի համար, շարունակ սերտելու իր դասերը. Գուցե այս խթանող միտքն էր, ինչպես և բեռան թեթևացումը, որ Պոլը ազատվում էր այն ծանր բեռան տակ ճզմվելուց, որ գեղեցիկ Կորնելիա Բլիմբերը դնում էր նրա մեջքին. Չի կարելի ասել, թե միս Բլիմբերը ուզում էր չափից ավելի խիստ լինել նրա հանդեպ, կամ դոկտոր Բլիմբերը ընդհանրապես չափից ավելի ծանր բեռ էր դնում փոքրիկ ջենտլմենների ուսերին. Կորնելիան սոսկ հավատարիմ էր այն սկզբունքներին, որոնցով նա դասյարակվել էր, իսկ դոկտորը, մասամբ խճճված գաղափարների մեջ, փոքրիկ ջենտլմեններին համարում էր մեկական դոկտորներ, որոնք ծնվել էին մեծացած վիճակում. Տարօրինակ կլիներ, որ դոկտոր Բլիմբերը փոքրիկ ջենտլմենների ամենամոտիկ ազգականների գովեստներով այդքան քաջալերվելուց և նրանց կույր ունայնամտությամբ և անխոհեմ շտապողականությամբ խթանվելուց հետո, կարողանար հայտնաբերել իր սխալը, կամ իր փքված առագաստները դարձներ դեպի մի այլ ուղղությամբ փչող քամի. Նման մի օրինակ էր հանդիսանում Պոլի դեպքը. Երբ դոկտոր Բլիմբերը ասաց, թե նա մեծ առաջադիմություն է կատարել և բնականից ուշիմ երեխա է, միստր Դոմբին ավելի տրամադրվեց նրան այդպես խճողելով և ստիպելով զարգացնել. Բրիքսի դեպքում, երբ դոկտոր Բլիմբերը հայտնեց, թե նա մեծ առաջադիմություն դեռ ցույց չի տվել և բնական ընդունակություններ չունի, ավակ Բրիքսը նույն նպատակը հետապնդելու խնդրում ավելի անողոք եղավ. Կարճ ասած, որքան էլ բարձր ու կեղծ լիներ դոկտորի ջերմանոցի ջերմաստիճանը, յուրաքանչյուր կանչին բույսերի տերերը միշտ պատրաստ էին առաջարկելու իրենց օգտությունը և բորբոքելու կրակը. Պոլը իհարկե շուտով սպառեց այն կորովը, որ ուներ սկզբում, բայց նա իր նկարագրի մեջ պահել էր այն ամենը, ինչ տարօրինակ էր, հին ու խոհական. Եվ այդ տրամադրությունների զարգացմանը նպաստող հանգամանքների արկայությունը նրան նույնիսկ ավելի տարօրինակ, ավելի ծերունական ու ավելի խոհական էր դարձրել, քան առաջ. Միակ տարբերությունն այն էր, որ նա այդ մտորումները իր մեջ էր պահում. Օրավուր նա ավելի ու ավելի մտածկոտ էր դառնում, և ոչ մի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում դոկտորի ընտանիքում ապրող որևէ կենդանի էակի հանդեպ, ինչպիսին նա ունեցել էր Միսիս Պիպչինի նկատմամբ. Նա սիրում էր մենակ լինել, և այն կարճ ընդպիչումների ժամանակ, երբ նա զբաղված չէր լինում գրքերով, ոչ մի բան այնքան հաճելի չէր նրա համար, որքան շենքի շուրջ մենակ թափառելը, կամ աստիճանների վրա նստել ու սրահի մեծ ժամացույցի զարկերին ունկնդրելը. Նա տան որմնաթղթերի մտերիմ բարեկամներ, և նրանց նախշերի մեջ տեսնում էր այնպիսի բաներ, որ ուրիշ ոչ ոք չէր տեսնում. Գտնում էր վագրերի ու առյուծների ուրվագծեր, որոնք վազում էին ննջարանի պատերի վրա, կամ ծամածռած դեմքեր, որոնք շիլ աչքերով նայում էին հատակի քառակուսիների ու շեղանկյունների միջից. Այսպես էր ապրում մենակյաց տղան, շրջապատված իր խորթացող երևակայության ստեղծած արաբական ոճի այս առարկաներով, և ոչ ոք չէր հասկանում նրան. Միսիս Բլիմբերը նրան տարօրինակ էր համարում, Իսկ ծառաները երբեմն իրար մեջ ասում էին, որ փոքրիկ Դոմբին թախծում է, և դրանով էլ ամեն ինչ վերջանում էր։ Գուցե պատանի Տուտսը որոշ պատկերացում ուներ այս հարցի մասին, որը նա բոլորովին ընդունակ չէր արտահայտելու, բայց գաղափարների մասին, ինչպես և ուրվականների մասին, պետք է հարցնել նախքան դրանք իրենք իրենց կբացատրեն։ Իսկ Տուտսը վաղուց հրաժարվել էր մտքում ինքն իրեն որևէ հարց տալուց։ Գուցե նրա կապարե տուփ գանգից արտահոսում էր ինչ-որ մի տեսակ մշուշ, որը եթե կարողանար ձև ստանալ, ջին կդառնար, բայց չէր կարող ձև ստանալ, և միայն հետևում էր արաբական հեքիաթների միջի ծխի օրինակին, որը դուրս պրծնելով խիտ ամպի էր վերածվում և կախված սավառնում օդի մեջ։ Սակայն այդ ամպը թողել էր փոքրիկ մի կերպարանք, որը երևում էր ամայի մի ափի վրա, և Տուտսը միշտ աչքերը հառած նայում էր։ «Ինչպե՞ս եք», հարցնում էր Նապոլին օրը 50 անգամ։ «Շատ լավ եմ, սըր, շնորհակալություն», լինում էր Պոլի պատասխանը։ «Սեղմենք մեր ձեռքերը», ասում էր Տուտսը այնուհետև։ Պոլը իհարկե անմիջապես ընդունում էր նրա այդ առաջարկը։ Միստր Տուտսը ընդհանրապես աչքերը երկար հառելուց ու խոր շունչ քաշելուց հետո նորից էր հարցնում. «Ինչպե՞ս եք», որին Պոլը նորից պատասխանում էր. «Շատ լավ եմ, սըր, շնորհակալություն»։ Մի երեկո միստր Տուտսը նստած էր սեղանի առջև, ծանրաբեռնված թղթակցություններով, երբ կարծես թե մի մեծ նպատակ փայլատակեց նրա գլխում. Նա ներքև դրեց գրիչը և գնաց Պոլին որոնելու. Այս ու այն կողմ երկար նայելուց հետո վերջապես գտավ նրան իր փոքրիկ ննջարանի պատուհանից դուրս նայելիս։ «Ուզում եմ ասել», գոչեց Տուտսը անմիջապես ներս մտնելիս, վախենում էր, թե կմոռանա, «ինչի մասին եք մտածում»։ «Օ, ես շատ բաների մասին եմ մտածում», պատասխանեց Պոլը։ «Միթե», ասաց Տուտսը, այդ պատասխանը ըստ երևույթին համարելով ինքնին զարմանալի։ «Եթե դուք ստիպված լինեք մեռնել», ասաց Պոլը նայելով նրա դեմքին։ Միստր Տուտսը ցնցվեց և թվում էր, թե չափազանց հուզվեց։ «Ինչ եք կարծում, ավելի լավ չէր լինի մեռնել լուսնյակ գիշերին, երբ երկինքը բոլորովին ջինջ է, և քամին փչում է այնպես, ինչպես երեք գիշեր էր փչում»։ Միստր Տուտսը, կասկածանքով նայելով Պոլին և շարժելով գլուխը, ասաց, որ այդ մասին ինքը ոչինչ չգիտե։ «Ասենք քամին չէր փչում», ասաց Պոլը, «բայց շաչում էր օդում, ինչպես ծովն է ձայնանում իր պատյաններում. գեղեցիկ գիշեր էր. Երբ երկար ժամանակ ունկնդրում էի ջրի ձայնին, վեր էի կենում և նայում դուրս. ծովի վրա մի նավակ կար, ամբողջովին լուսավորված լուստի լույսով, առագաստներով մի նավակ». Երեխան այնպես անհողդող էր նայում և այնպես լրջորեն խոսում, որ միստր Տուտսը զգալով, որ անհրաժեշտ է մի բան ասել նավակի մասին, պատասխանեց. «Մաքսանհենգներ»։ Բայց բարեխղճորեն հիշելով, որ յուրաքանչյուր հարց ունի երկու կողմ, ավելացրեց. «Կամ առափնյա պահապաններ»։ «Առագաստներով մի նավակ էր այդ», կրկնեց Պոլը. «Լուսնի լույսի տակ, առագաստը թևի նման էր, ամբողջովին արծաթյա. Նավակը ուղղվեց դեպի հեռուները. Եվ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կարող էր լինել, երբ այդպես շարժվում էր ալիքների վրա»։ «Սուզվել», ասաց միստր Տուտսը։ «Թվում էր, թե ձեռքով նշան էր անում», ասաց երեխան։ «Ինձ էր կանչում, ահա նա, ահա նա»։ Տուտսը այդ խոսակցությունից հետո այսպիսի անսպասելի բացականչությունից ահաբեկված, գրեթե կորցրեց ինքն իրեն և գոչեց. «Ով»։ «Քույրս, Ֆլորենսը», բացականչեց Պոլը։ «Այստեղ է նայում և շարժում է ձեռքը. Նա տեսնում է ինձ, տեսնում է ինձ. Գիշեր բարի, գիշեր բարի»։ Պոլի արագ փոխվելն ու երանության մեջ ընկնելը, երբ կանգնած պատուհանի դիմաց օդային համբույրներ էր ուղարկում և ծափ տալիս, և այնուհետև փոքրիկ դեմքից ցնցության անհետացման եղանակը և դրան հաջորդած թախիցը, երբ այլևս չէր տեսնում Ֆլորենսին, այնպես ուշագրավ էին, որ չէին կարող վրիպել նույնիսկ Տուտսի ուշադրությունից. Քանի որ նրանց տեսակցությանը տվյալ պահին խանգարեց Միսիս Պիպչինի այցելությունը, որը շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ երեկոյան մոտ սովորաբար սև շրջազգեստով էր երևում Պոլի վրա ազդելու համար, Տուտսը հնարավորություն չունեցավ զարգացնելու այդ դեպքը, թեև այն այնպիսի տպավորություն գործեց նրա վրա, որ սովորական բարևներ փոխանցելուց հետո երկու անգամ ետ եկավ հարցնելու Միսիս Պիպչինին, թե ինչպես է. Այս դյուրագրգիր ծերտիկինը այն ընդունեց որպես խորամանկ, կանխամտածված նախատինք, որ ծագում էր ներքևի անզորացած աչքերով երիտասարդի դժոխային հնարագիտությունից. Եվ այդ մասին հենց նույն երեկոյան պաշտոնական բողոք հայտնեց դոկտոր Բլինբերին, որը երիտասարդին հիշեցրեց, որ եթե նման բաներ կրկնվի, ինքը ստիպված կլինի ազատվել նրանից. Այժմ երեկոները ավելի երկար էին, և ամեն երեկո Պոլը թաքուն մոտենում էր պատուհանին և Ֆլորենսին որոնելով դուրս նայում. Որոշ ժամերին Ֆլորենսը գնում գալիս էր այդ տեղով, մինչև տեսներ նրան, և նրանց տեսակցությունը արևի շող էր Պոլի ամենօրյա կյանքում. Հաճախ մտնելուց հետո մարդկային մի այլ կերպարանք մենակ քայլում էր դոկտորի տան առջևով. Այժմ շաբաթ օրերը նա հազվադեպ էր միանում Պոլին ու Ֆլորենսին. Նա չէր կարողանում տանել այդ. Նա խնդրում էր գալ որպես անծանոթ մարդ և նայել վեր այն պատուհանին, որտեղ իր որդին պատրաստվում էր տղամարդ դառնալ. Եվ նա սպասում էր, նայում, ծրագրում ու հույսերով լցվում. «Օ, եթե միայն տեսած լիներ, կամ կարողանար տեսնել մյուսների նման, վերևի թույլ, նիհար տղային իր անցկալի աչքերով վերջալույսի ալիքներին ու ամպերը դիտելիս, կամ կուրծը դեմ առած իր մենավոր վանդակի պատուհանին, երբ թռչունները թռչում էին նրա մոտով, կարծես ցանկանում էր մրցել նրանց հետ և սավառնել հեռու-հեռու»։